Hodně větrné, za to ale slunné počasí jsme si vybrali pro dnešní cestu s pořadem přímo z místa do Jeseníku. Já teď stojím nahoře v lázních Jeseník. Vítr nám to opravdu fučí. Já doufám, že ta naše cesta, která povede také lesem, bude bezpečná. Já se ani tak moc nebojím, protože sebou mám zkušeného průvodce lázněmi Jeseník, pana Jiřího Glabazňu. Dobrý den.
Dobrý den.
Začíná pořad přímo z místa, od mikrofonu vás zdraví Petra Ševců. A my se dnes spolu s panem Glabazňou vydáme na stezku Vincence Pryznice. Bude to stezka historií léčebných metod a procedur Vincence Pryznice tady v Jeseníkách. A bude to také stezka po některých z mnoha pramenů, které tady na studničním vrchu vytékají ze země a které také dlouhá léta pomáhaly a pomáhají léčit. Pane Glabazňo, my stojíme tady nedaleko infocentra u prvního zastavení. Čeká nás 7 kilometrů dlouhá trasa. Kudy povede a co všechno nás vlastně čeká?
Stezka vede lesem v nejbližším okolí našich lázní. Zastavení je celkem 9, včetně tohoto úvodního. A navštívíme některá místa, která jsou historicky spojená s panem Pryznicem, a místa, která budovali jeho vděční pacienti jako poděkování téhleté krajině a vodoléčbě. Půjdeme místy, kde dříve byly lesní restaurace, mléčný bar a kde před 100, 150 lety, stejně jako dnes, bylo velice živo.
Ještě než na tu stezku vyrazíme, tak já bych připomněla, že ona byla slavnostně otevřena v roce 2005. Hnutí Brontosaurus Jeseníky se tady dlouho zabývalo a stále ještě zabývá právě obnovou těch jesenických pramenů. Tak jak ta stezka vznikala?
Závěrečná fáze budování byla v roce 2005. Otvírali jsme na začátku října 2005 a v té stezce byla vlastně zúročena práce několika předcházejících let, kdy se obnovovaly prameny, kdy se dělaly chodníky a kdy vlastně vznikl záměr vytvořit dílo, které turistu seznámí s životním příběhem pana Pryznice, s 200letou historií lázní na Gräfenberku a vlastně i s těmi jednotlivými místy. Takže několik let po sobě každé léto tady probíhaly takzvané prázdniny s Brontosaurem, kam přijížděli dobrovolníci, většinou studenti, z různých míst České republiky, aby část těch prázdnin strávili obnovou pramenů a tvorbou stezek. Nesmíme zapomenout na podporu mnoha zdejších institucí, organizací a firem, včetně Pryznicových lázní.
My se nacházíme na takzvaném studničním vrchu a mě zajímá, jestli ten název studniční nějakým způsobem souvisí právě s těmi prameny a s tím, že je tu tolik vody, která vyvěrá.
Před 200 lety se ten kopec, kterému dnes říkáme studniční vrch, jmenoval Hiršbát, jelení koupel. A ten nový český název určitě souvisí s tím, že je tady spousta pramenů a vývěru vody a prameníků, které byly stavebně upraveny, tak aby ta voda šla tam dobře nabírat.
Říkal jste, že stezka má návštěvníkům a turistům představit 200 let lázeňské historie tady tohoto místa. Tak pojďme tedy do toho příběhu, pojďme k tomu prvnímu zastavení té stezky Vincence Pryznice.
V době narození Vincence Pryznice bylo na tomto místě pouhých několik chalup. Osada se jmenovala Gräfenberg. Po druhé světové válce bylo místo přejmenováno na Jeseník lázně. Když se podíváme tady dolů na ten panel, tak tam vidíme časovou osu a prvním bodem té časové osy je rok 1799, kdy se 4. října v chalupě zdejšího sedláka narodil syn Vincenc. Byl to talentovaný mladík, který měl velice dobrý pozorovací talent a měl takový selský rozum a intuici. A díky svému pozorování zvířat a díky tomu, co vyslechl a odpozoroval tady od různých léčitelů z okolí, tak vlastně už na začátku své životní pouti, když se zranil, tak využil tyto zkušenosti, vyzkoušel sám na sobě léčivou sílu studené vody a vlastně jeho uzdravení z těžkého úrazu vedlo k tomu, že jej už v tom raném věku, bylo mu necelých 20 let, začali žádat o radu a o léčbu jeho sousedé a lidé tady z okolí.
Kdy se to vlastně přerodilo v to, že tady začaly vznikat lázně, kdy to nebylo jenom o tom, že sousedé zaklepají, ale kdy jsem začala jezdit vlastně smetánka, protože ono se to velmi rychle přerodilo v centrum, kam si pro pomoc jezdila spousta lidí, dá se říci, z celého světa.
Tak uvádí se více letopočtů. Tím prvním je rok 1822, kdy vlastně Pryznic ve své chalupě zřídil vlastně vany, ve kterých se mohl koupat. Takže v příštím roce to bude 200 let od této události. Smetánka zřejmě začala jezdit až trošku později, Nicméně už v roce 1827 byl Pryznic povolán do Vídně, kde se tamní lékař císařské rodiny doslechl od jednoho z těch prominentních hostů o sedlákovi ve Slezsku, který léčí, takže někdy v těch 20. letech už ti prominentní hosté začali jezdit. Nicméně my uvádíme jako rok vzniku lázní až rok 1837, kdy Pryznic po mnoha letech bojů s úřady a po různých soudech dostal definitivně povolení od rakouské vlády k provozu léčebného ústavu. Takže musel svést takový 15-letý minimálně boj, kdy lékaři žalovali u soudu a kdy tahle ta jeho vodní léčebná kůra čelila mnoha překážkám a kdy musel prokázat vytrvalost a dá se říct až nezlomné přesvědčení o tom, že to, co dělá, je správné a že ti uzdravení pacienti opravdu stojí za to tyhle ty překážky, že musel zdolávat.
Voda zurčí z pražského pramene, pokračujeme po stezce Vincence Pryznice. A já jsem si tady na průvodní informační ceduli přečetla, že snad tady za výstavbou toho pramene stáli vděční pacienti Vincence Pryznice.
Tak konkrétně to byl pražský bankéř, který se jmenoval Josef Daniel Kuchyňka, který v roce 1846, to znamená ještě za života pana Pryznice, tento pramen objevil a nechal ho obroubit kamennou zítkou. Takže v tomto případě víme i přesně, kdo kdy. A zajímavé je i to, že tento pán si ze skromnosti nepřál, aby pramen nesl jeho jméno, přestože určitou dobu se tomuto prameni takto říkalo. Říkalo se mu Kuchyňkův cizinecký pramen. A protože si nepřál, aby jeho jméno bylo spojeno s pramenem, tak nakonec byl pramen pojmenován podle místa původu tohoto pána. Takže byl z Prahy, takže tady máme pražský pramen od té doby.
Tak od pražského pramene jsme se přesunuli na další místo, a to k legendární horské sprše, která, jak slyšíte, nám tady opravdu hlasitě zurčí, tak my kousek popojdeme k dalšímu z pramenu. Mě zajímá, jestli tady ta sprcha tady už byla původně za Vincence Pryznice.
Je to tak, už Vincenc Pryznic zřizoval lesní sprchy, ke kterým, dá se říct, téměř každodenně posílal své pacienty, a teprve po sprchách začaly vznikat prameny, takže první cíle Pryznicových klientů tady v blízkém okolí byly tyhle ty přírodní sprchy. Takže toto místo se nazývá Sprcha z Fornosti a opravdu vznikla už v 19. století a pamatuje pana Pryznice. No a v té podobě, v jaké ji tady vidíme dnes, tak ji zrekonstruovali v roce 2013 Lesy České republiky.
My vidíme, že sem přijíždí lidé dát si sprchu, popřípadě i malou svačinku, protože je tady stoleček, lavička, je tady i přístřešek, kam se případně dá schovat. My když tady stojíme zpovzdáli a sledujeme ten domeček, kde je ta sprcha ukryta, tak vidíme, že k tomu vede takové dřevěné koryto, přivádí přímo horskou vodu, horský potůček, který tady protéká.
Tak důležité je, že ta voda je studená, no? Protože skutečně v létě i v zimě ta teplota se příliš neliší, je to do 10 stupňů Celsia. A účinky těchto chladových procedur jsou založeny na tom, že pacient se chůzí, nemusí to být jen pacient, může to být i zdravý člověk, se chůzí nebo na sluníčku prohřeje a pod vodou se pak ochladí. To ochlazení může být i velice krátké a má nesmírně příznivé účinky na zdravotní stav a imunitu a vlastně všechno.
My si stále procházíme stezku Vincence Pryznice a samozřejmě také jeho příběh, protože on byl tím, po kom tady všechny ty unikátní záležitosti, jako je třeba tady ta speciální sprcha, zůstaly. My stojíme u dalšího panelu, kde vlastně máme doklad o tom, že nebylo úplně lehké, aby se ta jeho metoda stala opravdu uznávanou a povolenou.
Tak Vincenc Pryznic byl prostý muž, měl přátelé a příznivce i v těch nejvyšších kruzích, ale měl taky velice vlivné odpůrce. To byli především lékaři, tady v Javorníku jeho nejznámější odpůrce se jmenoval doktor Schnorfeil. A ti jeho odpůrci, těm vadilo vlastně, že člověk bez lékařského vzdělání léčí, a nejenom, že léčí, ale že uzdravuje. Byl často úspěšnější než ti vzdělaní ranhojičové a lékaři. A Ti jeho odpůrci si na něho stěžovali a snažili se prosadit zákaz nebo aspoň omezení Prznicových metod a jeho zařízení. No a tady na té časové ose máme zvýrazněný rok 1838, kdy tam je napsáno, že byly povoleny lázně bez lékařského dohledu. Takže v těch předcházejících letech bylo to takovým paradoxem, že někteří z těch jeho odpůrců byli pověřeni takzvaným lékařským dohledem nad jeho lázněmi. Takže to byla pro něho určitě dost nepříjemná situace a v tom roce 1837, kdy tady přijela komise z Vídně, která velice pečlivě prozkoumala tyto metody, tak došlo k tomu, že definitivně byl povolen svobodný provoz jeho vodolečebného ústavu.
On totiž ty dosavadní metody, které se používaly, tak trošku obrátil na ruby. Začal s nimi pracovat trošku jinak, což možná ty, kteří šli tou tradiční cestou, mohlo opravdu rozzuřit. Tak pojďme si říct, jaké byly tedy ve zkratce metody Vincence Prznice. Víme, že používal studenou vodu.
Tak možná bychom na prvním místě mohli zmínit to, že on zásadně odmítal podávat pacientům jakékoliv léky. To byl možná takový ten jako klíčový rozdíl mezi tehdejší medicínou a Prznicem. On tvrdil, že léky více škodí, než prospívají. Z dnešního hlediska víme, že měl pravdu, že to, co se na začátku 19. století přidávalo do léku, tak těm pacientům příliš neprospívalo. No a on tvrdil, že v každém organismu přebývá přírodní síla, která je schopná sama od sebe organismus uzdravit, pokud má k tomu příznivé podmínky. A k posílení přirozených sil lidského organismu používal studenou vodu, která se aplikovala v hojném množství zevně i vnitřně, to znamená, hodně se pila voda, šlo až o několik litrů denně, opravdu velké množství vody pili pacienti na Greffenbergu. A potom šlo o takzvané chladové procedury, kdy po zahřátí organismu, pohybem nebo i prací se aplikovala studená voda na ochlazení. Součástí procedur byla i práce, kdy se v zimě odhazoval sníh, v létě se řezalo, štípalo dřevo a musíme říci, že práce se týkala všech, to znamená i chudých, i bohatých, i urozených, i neurozených. Prznic v tom byl velice přísný a nikdo se tomu nevyhnul. No a kromě pohybu a vody, mezi ty léčivé prostředky patřil i vzduch a slunce a vlastně všechno to, co tady příroda v okolí nabízela.
Říká v pořadu přímo z místa Českého rozhlasu Olomouc náš dnešní průvodce, kterým je Jiří Glabazňa. No a my s pořadem přímo z místa pokračujeme dále po stezce Vincence Prznice. Takovou pohodičku na lavičce jsme si udělali v pořadu přímo z místa Českého rozhlasu Olomouc s naším průvodcem Jiřím Glabazňou. Stále se nacházíme v Jeseníkách, procházíme si stezku Vincence Prznice, dostali jsme se k dalším dvěma pramenům, pramenu Anna a Bezručovu pramenu. A my tady sedíme u takového, řekla bych, malého balného parčíku.
Tak jsme v takovém areálku pod replikou historického altánu, který tady byl už před 100 lety, ale tak, jak ho tady vidíme, tak je tady obnovený od roku 2010. No a před náma je zařízení pro koupele nohou a tam vpravo vedle pramene Anna pro ochlazování rukou, takže dá se říct, že jsme opravdu v takovém malém balneoparku, který tady vznikl díky lesům České republiky.
My zároveň, když se díváme na tu stráň, která je vedle toho zmiňovaného altánku, tak vidíme, že je zde také spousta pokácených stromů a já bych se možná vrátila k tomu, o čem jsme mluvili na začátku, kdy nám tak strašně moc foukalo. A trošku jsme se i báli jít do lesa, tak jsme chviličku počkali, naštěstí vítr se uklidnil, ale na to by asi lidé dbát měli.
Pohyb vlastně po horách, po lese při větrném počasí obnáší určitá rizika, kterými je především pád větví nebo i celých stromů v některých případech. A v momentě, kdy jsou vydané takzvané výstrahy, tak by lidé měli sledovat a měli by se jimi řídit, protože ač dole ve městě se může zdát počasí, jakože je v pořádku, tak v momentě, kdy vyjedete nahoru do větší výšky a kde jste třeba na návětrné straně, tak to riziko opravdu není malé a může člověk být ohrožen. No a to souvisí i tady s tím, co tady vidíme před sebou, že protože jsme na místě, kde se pohybuje v létě přes den třeba i několik set lidí, to místo je hodně navštěvované, byly tady vzrostlé smrky a buky, tak protože tohleto místo se nachází v dopadové vzdálenosti těch stromů, tak se Lesy České republiky rozhodly právě z těch bezpečnostních důvodů to tady vykázat, jak to tady vidíme.
My jsme se tady společně přesunuli k tomu Bezručovu prameni. Na té naší stezce, na stezce Vincence Priznice, kterou si dnes procházíme, je celkem těch pramenů 12, takto podobně stavebně upravených. My vidíme, že tady ten Bezručův pramen byl postavený v roce 1846. Píše se tu, že to bylo na náklady pruských pacientů.
Postavili ho pacienti z Pruska, což v tom 19. století bylo tady vlastně kousek za hranicí, kde dnešní Polsko, tak tam ještě tehdy sahalo Prusko. A původní název podle stavitelů byl Pruský pramen. Dnešní název Bezručův pramen je až poválečný, kdy celá oblast byla počešťována.
Jdeme blíže k tomu prameni a vidíme, že nám to, co jste říkal, tady dokládají různé nápisy.
Tak ten pomník je mramorový, přímo tady před sebou máme vytesaný letopočet 1846 a nad ním je deska z tmavšího mramoru. A vidíte, že ta deska je vsazená do toho pomníku a že má české nápisy. Ta deska s těmi českými nápisy překryla ten původní název. Když se podíváme tady z boku, tak tady máme v němčině renovovanou lázeňskou komisí květen 1891 a pod tím je zase připevněná nová destička z úplně bílého mramoru. Renovaci provedly Lesy České republiky 1999. Takže každý ten pramen za dobu své existence prošel mnoha rekonstrukcemi.
Tady vidíme historickou fotografii na tom panelu naučné stezky, kde můžeme vidět, že opravdu tady ten altán, který teď vidíme, je jakousi kopií. Ale co mě zaujalo je, že tady vidíme dokonce stolečky, lidi za stolečky. To znamená, že tady byla nějaká občerstvovací zóna.
Tak dá se říct, že tady byla vlastně taková lesní restaurace, kdy pacienti při procházkách po okolí se zde zastavovali, dávali si zde vodu, mléko, mnoho z těch restaurací bylo mléčných. Byl tady čilý společenský ruch, musíme si uvědomit, že to byla doba, kdy ještě nebyly televize, internety, rádia, takže pacienti, dá se říct, měli spoustu volného času a spousta z nich to využívala právě tímto způsobem.
Takže kromě toho, že v lese sekali dřevo, tak také korzovali, když byli v lázních.
Tak to dřevo se sekalo a štípalo přímo v lázních. Byly tomu vyhrazené prostory a les potom sloužil pro jiný druh pohybu.
Tak po cestě si děláme pauzu na stezce Vincence Priznice. Lázních Jeseník, stále jsou s vámi Petra Ševců a náš průvodce Jiří Glabazňa, který mě připravoval na nějaké překvapení, a u toho jsme zastavili.
Tak vidíme před sebou vlastně nejnovější z pramenů Slunečního vrchu, Dášin pramen 2019. Že na podzim 2019 Lukáš Abt, pramenář, autor atlasu pramenu, postavil na tomhle místě z brusu nový Dášin pramen.
Ten tedy nemáme zatím zaznačen na těch cedulích na té trase a může být takovým překvapením.
Je to pořád ještě novinka, takže vlastně když jsme napočítali 12 pramenů po trase, tak tenhle ten je 13.
Tak já ochutnám. Když už jdeme takhle do kopce, tak je dobré se svlažit. Opravdu po tom pohybu to chutná jinak. Ta voda. Jam. Tak a my tady stoupáme dál k rumunskému prameni.
Tak přišli jsme k rumunskému prameni, který mezi zdejšími prameny, a nejen mezi zdejšími, možná i široko daleko, je unikátní. A unikátní v tom, že jej nechal postavit král. Šlo o rumunského krále Karla I., který v roce 1888 strávil 3 týdny tady na Gräfenberku u doktora Schindlera, Priznicova nástupce, a při odjezdu zanechal doktoru Schindlerovi částku ve výši 4000 zlatých, aby nechal vystavět honosný pramen, který ponese jeho jméno. Můžeme doplnit, že šlo o vlastně Němce z dynastie Hohenzollernů, kterého si na rumunský trůn přizvali Rumuni po té, co se vymanili z tureckého područí.
Je to opravdu, řekla bych, až honosná stavba.
Je to vlastně nejhonosnější stavba, pokud jde o stavby pramenů, o prameníky, tak myslím, že se jí žádná nevyrovná. Pramen je vystavěn ze supikovického mramoru, vlastně je obroubený takovými dvěma sloupy, které připomínají staré antické chrámy. Stejně tak ten štít, tympanon, v jeho středu vidíme lva, znak jesenických lázní, tak je takovou vlastně připomínkou starých antických chrámů. No a uprostřed vyvěrá voda, která teče do výlevky s nápisem Československé státní lázně Jeseník. Stejně jako tomu bylo u Bezručova pramene, tak i tady se nám mísí novější české nápisy se staršími původními německými nápisy.
Když jste zmínil toho lva ve znaku Jesenických lázní, proč zrovna lev?
Na promenádě blízko od hlavní lázeňské budovy stojí bronzová socha lva, kterého nechali zhotovit maďarští šlechticové, kteří jezdili do lázní, měli to tedy rádi a lev je připomínkou síly Pryznicových léčebných metod a síly studené vody. A vlastně to i symbol vítězství nad nemocí a nad nepřízní osudu.
Když jste mluvil o té šlechtě, bavili jsme se o králi, který nechal postavit tady ten pramen, tak do Jeseníku asi postupně začala jezdit nejen šlechta, ale také významné osobnosti tehdejší doby.
Po roce 1838, kdy byla definitivně povolena Pryznicová vodoléčba a provoz jeho ústavu, tak došlo k tomu, že hned v následujícím roce 1839 Pryznicovy lázně zaznamenali rekord v návštěvnosti. No a na seznamech hostů čteme taková jména jako Schwarzenberg, Liechtenstein, Hohenlohe. Opravdu lidé z nejvyšších kruhů, z těch nejznámějších šlechtických rodů celé Evropy nechyběli mezi návštěvníky lázní. V uplynulých dobách vlastně za socialismu byl zdůrazňován ruský spisovatel Gogol, který tady byl na dvou pobytech, a to i přesto, že vlastně v jeho případě ta léčba nebyla úspěšná a on samotný tady moc dlouho nevydržel. Ten jeho první pobyt trval pouhý měsíc a ten druhý byl ještě kratší, byly to jenom 2 týdny. Ty pochvalné ody, které psal na Pryznice a jeho vodoléčbu, tak byly z části psány před návštěvou lázní. Bylo tady na něho příliš zima. Básnil vlastně o Itálii, že? Teplá sluna Itálie zaznívá v životopisném snímku, takže měl rád teplo a hlavně tady neměl čas psát, což mu spíš zhoršovalo jeho psychický stav. Tady opravdu od rána do večera na plný úvazek se klienti zabývali procedurami a léčením.
Já využiju toho, že mám s sebou lahev na vodu. Lahodná voda jitřního pramene. Jitřní pramen je další místo, u kterého se dnes zastavujeme s naším průvodcem Jiřím Glabazňou. Možná slyšíte, jak to nad námi hučí, protože jsme vyšli ze závětří a zjistili, že ten vítr, ve kterém jsme začínali, stále ještě fouká. Ale já myslím, že všechno bude v pořádku, už jsme téměř na konci naší cesty. Jitřní pramen z roku 1842, jak jsem se dočetla, je lehce radioaktivní.
Mírně radioaktivní jsou všechny zdejší prameny a některé z nich jsou trošku více než ty ostatní. A nejvyšší hodnoty byly naměřeny v polovině 20. století právě zde u jitřního pramene. Takže jedná se opravdu o mírnou radioaktivitu, kdy ta voda stále ještě je pitná a kdy se předpokládají příznivé účinky na ozdravnou kůru a všeobecně na lidský organismus.
Já jsem tady poctivě zkoušela chuť těch pramenů. Musím říct, že samozřejmě bych nerozeznala jeden od druhého, ale ta voda je krásně chladná. Při té procházce nádherně osvěží, je lahodná, čistá, přírodní. A to je věc, o které jsme se ještě nebavili, o té léčivé účinnosti, o tom, proč se zrovna ta jesenická voda tady z toho studničního vrchu používala k léčbě a čím přispívala pacientům.
Tak voda tady ze studničního vrchu se vyznačuje takovýma dvěma vlastnostma, kromě té radioaktivity. Jednak je výjimečně čistá, jsme v oblasti, kde v podstatě není ani žádné zemědělství, ani žádné průmyslové podniky. A druhá její vlastnost je, že je měkká, že má jenom malý obsah minerálů, takže má určitý potenciál vytahovat z těla různé škodliviny. Ale zároveň je třeba zdůraznit, pokud se bavíme o léčivosti, že tato voda nemá to takzvané razítko, že se jedná o přírodní léčivý zdroj. Jako přírodní léčivý zdroj tady na studničním vrchu je čistý vzduch. Je to trošku paradox, protože kdyby tahle ta stejná voda pramenila o kousek dál v Polsku, tak v Polsku mají nižší normy pro léčivost jejich vod. Česká republika je neobyčejně bohatá na různé minerální prameny. Poláci toho mají méně, tak si toho více váží. Takže v Polsku by tenhle ten jitřní pramen to razítko pomyslné dostat mohl. Vy jste říkala, že chutnají všechny prameny stejně. Já bych chtěl upozornit, že kdo má trošku citlivější chuťové buňky, nebo možná kdo víc zkoumá, má na to víc času, tak si může všimnout drobných rozdílů v chuti. Jo? Jsou to opravdu jemné rozdíly, stejně tak jako v teplotě. Jitřní pramen patří mezi ty chladnější, protože pramení z větší hloubky a tím je dána mimo jiné i ta radioaktivita. Takže jsou drobné rozdíly v teplotě a i v chuti a to se odvíjí právě od toho geologického podloží, protože každý ten pramen je trošku jiný. Takže těch minerálů tam není moc, ale zároveň, když chodíte po studničním vrchu, tak je velká pestrost těch vod.
Tak my tady každopádně dneska pracujeme, takže já se především soustředím na práci a tou vodou se spíše osvěžuji, ale dovedu si představit, že pokud bych měla dostatek času a v klidu si u každého pramene poseděla, vychutnala ho, tak bych možná časem na ty rozdíly přišla. Určitě jsem ještě na výlet vyrazím i ve svém volném čase. Každopádně, co bych ještě zmínila, je, že jitřní pramen je na takové jakési křižovatce. A zároveň tudy prochází ta stezka Vincence Priznice, po které my dnes jdeme, ale také tu začíná další naučná stezka po dalších pramenech Jesenických hor.
Tak tady u Jitřního pramene jsme na 7. zastavení Priznicovy stezky. Tady na obrázku vidíme, že před 100 lety tady dokonce byla lesní restaurace s mléčným barem. Tady se dělo u stolku na židlích a lidi se tady občerstvovali. A už v té době to bylo hodně navštěvované místo. A stejně tak je tomu i dnes, kdy tady kousek za náma je rozcestník turistických značek, u kterého zároveň se nachází první zastavení stezky živé vody, která vede v další části studničního vrchu. Je to 11-kilometrový okruh a komu by nestačila Priznicová stezka, tak může si k tomu přidat stezku živé vody a strávit tady celý den na studničním vrchu.
Tak a my pokračujeme dále vlastně už do cíle stezky Vincence Priznice spolu s naším průvodcem Jiřím Glabazňou.
Tak jsme v úseku, který nás dovede k polskému prameni, kde je 8. zastavení. Po cestě tady míjíme dvě zajímavé památky, kdy tady máme před sebou Nádlerův kříž a za chvíli nás čeká Enhuberův náhrobek. Jsou to místa, která připomínají dva z pacientů v 19. století, kteří vlastně nezvládli tu léčbu a v kritickém okamžiku takzvané krize, která předcházela uzdravení, tak spáchali sebevraždu. A protože v tom 19. století sebevrahové nemohli být pochováni běžně na hřbitově, tak Vincenc Priznic nabídl tady své lesní pozemky jako místo posledního odpočinku pro France Nádlera a pana Enhubera.
Já bych možná ještě trošku zůstala u té krize. Jak to vypadalo? Co bylo vlastně součástí tady toho posledního momentu před uzdravením?
Léčba trvala několik měsíců, ty 3-4 měsíce, v některých případech i déle. A takzvaná krize předcházela uzdravení. To znamená, že došlo poměrně k výraznému zhoršení fyzického i psychického stavu pacienta. Často to bylo spojeno s tím, že na kůži vyskákaly vyrážky, někdy až skoro vředy. A to nebyla jednoduchá situace. Právě v těch situacích Priznic upozorňoval své pacienty, že důležitá je trpělivost, že teď už jsou krůček od cíle.
Ještě jsme si neřekli, s čím se sem lidé jezdili léčit. Byly to nemoci pouze fyzické nebo i psychické?
Tak Vincenc Priznic léčil nejprve úrazové a poúrazové stavy a později zjistil s zkušenostmi a praxí, že vodoléčba zabírá i při některých vnitřních onemocněních. Takže některé nemoci ze zásady neléčil, například srdeční nemoce, tuberkulózu a další. Některé naopak dokázal velice dobře léčit. Zjednodušeně řečeno bychom mohli konstatovat, že léčil lidi, kteří si poškodili zdraví, jak fyzické, tak psychické, zhýralým nebo nestřídmým nebo neukázněným způsobem života. Od alkoholu až po přehnané pracovní návyky a podobně. Takhle jednoduše by se to dalo zhrnout.
Tak a my po stezce Vincence Priznice pokračujeme dál. Poslednímu 9. zastavení stezky Vincence Priznice jsme přišli s naším průvodcem Jiřím Glabazňou. My jsme po cestě ještě pár pramenů minuli, ale necháme samozřejmě něco i vám na to, abyste si to objevili sami pro sebe. Každopádně tady na tom 9. zastavení je jaksi zhrnutý ten přístup a rady Vincence Priznice pro to, abychom byli zdraví.
Tak dá se říct, že to je takový odkaz pana Priznice, kdy některé věci jsou nadčasové a některé pro dnešní dobu se dají lehce přizpůsobit, takže dá se říct, že to jsou rady pro takový zdravý životní styl, kterého, když se člověk drží, tak minimalizuje riziko onemocnění i jakýchkoliv potíží, včetně psychických. Jedna z těch rad, která platila tehdy stejně jako dnes, buďte dobré mysli a dejte svému životu řád. Těch hrad je tady celkem 10. Je to taková tečka za tou příjemnou procházkou po pramenech.
Ano, a já bych ještě doplnila, třeba jednu z hrad pijte dostatečné množství čisté vody a neslazených ovocných čajů. Aspoň 3 litry denně doporučoval Vincenc Priznic. No a pokud chcete tady ten denní příjem tekutin dodržet, tak můžete třeba právě tady na stezce Vincence Priznice. No a abyste správně na tu stezku trefili, tak na to nám tady slouží takové speciální značení. Nejsou to takové ty klasické turistické značky, jak je znáte, namalovány na stromech v různých barvách, ale jsou tady speciální lázeňské.
Tak máme tady lázeňské trasy, které se využívají při klimatoterapii a součástí nich je i značení stezky Vincence Priznice a stezky Živé vody. Takže jedná se vždycky o 2 trojúhelníčky. Jeden je barevný, jeden je bílý. Ten barevný ukazuje vždy ve směru chůze a ten bílý ukazuje ve směru, odkud jsme přišli. Ty značky odkazují na starý způsob značení turistických stezek v Jeseníkách na přelomu 19. a 20. století. Tato značka Priznicovy stezky je doplněna malým symbolem brontosaura a malým symbolem kapky vody.
Ano, a to odkazuje právě k pramenům a také k hnutí brontosaurus z Jeseníky, které stojí za obnovou a vybudováním vlastně té stezky Vincence Priznice. A
důležitá poznámka ještě je, že je značeno pouze v jednom směru, takže pokud by člověk chtěl se vydat zpátky po trase, tak musí trošku víc hledat ty značky.
Srdečně zveme na stezku Vincence Priznice a musím říct, že jsem si to velmi užila. Nádherné slunečné počasí, teplo, osvěžující voda. Řekla bych, procházka taková neúplně jednoduchá, není to po rovince, trošičku se nám tam ten terén střídá, sem tam do kopečka, sem tam z kopečka, ale pokud máte třeba nosítko pro děti, tak si myslím, že rodina s dětmi to hravě zvládne.
Pro rodinu s většími dětmi, které umí chodit a vydrží trošku šlapa, tak ideální procházka na odpoledne.
Já moc děkuji Jiřímu Glabazňovi, průvodci lázněmi Jeseník a dnes tedy průvodci pořademe přímo z místa Českého rozhlasu Olomouc za jeho čas, za erudované povídání a za krásný tip na další objevování jesenické krajiny.
Děkujeme za návštěvu, nashledanou.
A od mikrofonu Českého rozhlasu Olomouc se loučí a příjemný poslech dalších pořadů přeje Petra Ševců.